Raiso ampaleme mpanany teny voafafy ao aminareo, izay mahavonjy ny fanahinareo. Evanjely masina araka nosorata masina Matio, ny toko fahatelo ambin'ny folo, ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahasivy. Tamin'izany andro izany, rehefa nivoaka avy tao an-trano Jesosy, dia mipetraka tao amoron-dranomasina, ary be mivahoaka nitangorona teo aminy, ka niditra tao an-tsambokely izy, dia nipetraka teo, ary ny olona rehetra kosa teo amoron-drano. Ary nilaza zavatra maro tamin'ireo tamin'ny fanoharana izy nanao hoe, indro nivoaka mafy ny mpamafy, ary nonona mafy izy, ny sasany latsaka teny amoron-dalana, dia tonga voromanidina ka nitsindroka azy, ny sasany latsaka tamin'ny tany be vato sady manifinofo, ka nitsimoka vetivety satria tsy lalina ny nofo tany. Kanjo no niposaka ny masoandro, dia nalazo izy ka maina, satria tsy latsaka lalina. Ny sasany latsaka tany anaty tsilo, dia nitombony tsilo, ka dia nahafaty azy, ary ny sasany latsaka tamin'ny tany tsara, dia namoho, ao ny tonga avy zato eny, ao ny enimpolo, ary ao ny telopolo. Izay manatsofina iainoana, aoka izy iaino. Izany ary ny teniny Tompo. Terana eo anao ry Kristy. Endrika fivoahana roa no raintsika nambaran'ny evanjely teo. I Jesosy nivoaka ny trano, ary ny ray dia ilay mpamafy nivoaka mafy. Ny voalohany dia tsinona fa i Jesosy tao amin'ny fomban'Andriamanitra, kanefa nanaiky tonga olombelona mba hampiditra antsika olombelona ao amin'Andriamanitra. Hitantsika izany ao amin'ny Filipianina toko faharoa andininy fahaenina. Ny antony nivoahany ho tonga teto amin'izao tontolo izao dia tsy iza fa isika olombelona sy ny famonjenantsika. Ny fivoahana faharoa dia ilay mpamafy, ilay nitondra ny voafafy, izay tsinona fa ireo fanomezana maro sy fomba maro ataon'Andriamanitra mba havonjy antsika olombelona ahatonga ny fanjakan'Andriamanitra. Ireo fivoahana roa ireo dia mila fianoana avokoa, izay fepetra voalohany ahampamokatra sy ahampahomby izay nafafy sy ny antony ny voahana. Izay ilay fanoharana ataon'i Jesosy tantaray masinda Matio, ary ireo kristianina indrindra no tokony hahay iaino sy hanao izay hahalonaka ny tany ahatanteraka ny fanjakan'Andriamanitra eto amin'izao tontolo izao. Rentsika teo anefa ny fahasamihafan'ny tany sy ny vokatra azo avy aminy, ilazana fa tsy mora mampamokatra izay afafy fa mila ezaka, mila famolatena ary mila finiavana mandrakariva. Fantatr'Andriamanitra ireo sakatsakana maro isan-karazany eo amin'ny fiainantsika, kanefa aoka ho tsapantsika koa fa afaka manova ny tany be vato sy tsilo ho tany lonaka ny tenin'Andriamanitra, afaka manova ny fontsika vato ho fonofo. Ilay voafafy latsaka teny an-dalana dia maneho ny andro sy ny fotoanantsika kristianina betsaka zavatra atao ka mampandefitra ny fiaonana amin'Andriamanitra. Ilay tany be vato sady manifinofo dia tsinona fa ilay fisehontsika ivelany izay zary lasa vato misakana ho amin'ny firosoana amin'ny fiainana maha kristianina. Ny tany be tsilo dia ireo karazana fihetsiketsehana ivelany sy ny filana maro isan-karazany manjony olona toy ny vola, ny rendrarendra ary izay mety ho endrika fafinaretana mahatonga ny fiainana tsy hivelatra sy androso araka an'Andriamanitra, na mahatonga azy koa hiraviravy tanana tsy handray andraikitra. Tsarova nefa fa antso ho an'ny fahatokisana an'Andriamanitra io fanoharana ataon'i Kristy amintsika anio, antso ho an'ny tsirairay mba hay andray sy hampamokatra izay nafafy tao am-pontsika isika hahatonga izao tontolo izao ho talonaka ho an'Andriamanitra. Mahereza miaino ary aoka tsy ho kivy mandiny tena isika, fa velona sy mahery afaka manova ny zavatra rehetra ny tenin'Andriamanitra raha toa ka vonona ny iaino sy hanatanteraka azy isika.